qimmatbaho mashinasi bor. O't balosi bor, suv balosi bor. Xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lib qolsa birdaniga 20 haydovchi kerak bo'ladi-ku. Ramzanbek bir o'zi olib qocha olmaydi-ku 20 ta mashinani. Qodirovnikiga qaraganda Imomali Rahmonning o'g'li Rustamning tashvishi ancha oz. Rustam Rahmon ham aytishlaricha qimmatbaho mashinalarni yaxshi ko'radi. Lekin uning Checheniston rahbariday mashinalarni kolleksiya qilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Rustamning ermagi poyga, shiddat, sur'at, deydi tojikistonlik jurnalist Mardoniy Muhammad.
U kechalari soat 1-2 larda ko'chalarda mashina qamchin bo'lgan paytlarida haydovchilik ham qiladi. Shu yangi modellarni nimada haydaydi?
Kim o'zlarga haydash bilan shug'ullanadi deb eshitdim, mana siz ham aytyapsiz shuni. Ha, poyga qiladi.
Ha, shunaqa.
Tezlikni yaxshi ko'radigan Rustam Rahmonning ikkinchi ermagi futboldir.
Uni futbol komandasi bor, o'zi ham o'ynaydi. Hozir u Tojikistonning birinchi ligasida o'ynayapti.
O'yinqaroq o'g'liga qaraganda Imomali Rahmonning katta qizlaridan biri ancha pishiq, puxta chiqib qoldi.
Tahmina Katakon qizi asosan nedvijimost bilan shug'ullanadi. Uning hobisi shunaqa nimada, ba'zi ma'lumotlarga binoan Dushanbe shahrining katta markaziy savdolari yoki boshqa shularni sotib olgan deyishadi. Hammasi bu norasmiy ma'lumotlar. Rasmiy manbalarda qizining oila a'zolari borasida, farzandlari borasida, ularning hobi yoki shug'ullari borasida biron ma'lumot olish imkoniyati yo'q.
Lekin aniq rasmiy ma'lumot shuki, Tojikiston prezidenti serfarzand, 2 o'g'li, 7 qizi bor. Qirg'iziston prezidentini demografik vaziyatni yaxshilashga tojik hamkasbiday katta hissa qo'shgan deb bo'lmaydi. Bishkeklik jurnalist Sultan Xonazarovning aytishicha, Qurmonbek Bakiyevning
rasmiy 2 o'g'li bor.
Sultonbek aytgan 3 so'zning birinchisidan kelib chiqadigan savolni prezidentni hurmat qilib bermadik. Bakiyevning to'ng'ichi to'p tepib, mashina choptirib, ko'cha changitmaydi. U o'ta jiddiy idorada.
Mamlakatdagi xavfsizlik bo'yicha o'ta komitetda ishlaydi.
Davlat xavfsizligi qo'mitasida ishlaydi. Ikkinchi o'g'lini yirik tadbirkor deyishadi. Lekin aka-uka Bakiyevlarning biron bir o'zgacha ermagi mavjudligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Bo'lsa ham,
balkim avtomashinalar, aqcha, chidirgulgu seyilib kelib, shoq-shoqon bir standart o'tirdagi hobbilari bo'lish kerak deb o'ylaydi.
Balki mashinalar, pul, chet ellarga sayohat kabi boy yigitlarning aksariyatiga xos bo'lgan ermaklari bo'lishi mumkin, deydi bishkeklik jurnalist Sultan Xonazarov. Sardor, bu Turkmaniston prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedovning o'g'li.
O'g'lining adi Serdar. Serdar o'g'lining adi Serdar.
Turkman jurnalisti Murod Nurgeldining aytishicha, hozircha mamlakat xalqi prezident farzandlari ermagi uyoqda tursin, ularning necha nafar ekanligini ham aniq bilmaydi. Ba'zilar 2 qizi bor desa, boshqalar 3 qizi bor deydi. Lekin bu masalada O'zbekistonda mutlaq oshkoralik. Gulnora va Lola Karimovalarni respublikada tanimagan, ularning ishlari to'g'risida eshitmagan odam yo'q. Mana endi To'ng'ich Karimova o'z ermagi taqinchoqlari yordamida O'zbekistonni dunyoga tanitaman deb turibdi. Kelasi haftada Shveytsariyaning Bazel shahrida Gulnora Karimovaning Guli taqinchoqlar kolleksiyasi taqdimoti bo'lib o'tadi. Xabarlarga qaraganda, Guli taqinchoqlari ataylab Chopard zargarlik shirkati uchun tayyorlangan. Chopard taqinchog'i qanday bo'lishini kamina to'g'risi bilmayman. Bilgichlarning aytishicha, marhum turkmanboshi taqadigan uzuklar Chopard darajasida bo'lgich edi. Uning taxminan 70 uzugidan har biri o'rtacha 100 ming dollar turgich edi. Mana endi Ramzan Qodirovga qaytaylik. Boya uni mashina to'plab nima qiladi? O't balosi bor, suv balosi bor. Xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lib qolsa birdaniga 20 haydovchi kerak bo'ladi-ku. Ramzanbek bir o'zi olib qocha olmaydi-ku 20 ta mashinani o'tdan, suvdan degandik. Bu masalada Gulnora Karimova ancha pishiq, puxta, uzoqni ko'ra biladigan ko'rinadi. Nega deysizmi? Bittagina oddiy chamadonga nechta uzigu, nechta baldoq sig'ishini tasavvur qilib ko'ring. Shuning uchun aytdik-da, ermakning og'iri ham, yengili ham bor deb.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ayni to'lqinda dasturimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonda 17 martdan boshlab chaqaloqlarning ona sutiga bo'lgan huquqi to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bolalarning ona sutiga bo'lgan huquqini himoyalash va sun'iy ovqatlantirish mahsulotlari marketingi to'g'risida deb nomlangan bu qonunda aytilishicha, bundan buyon mamlakat hududida chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari reklamasi taqiqlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
UNICEF xalqaro tashkilotining bildirishicha, Qirg'izistonda 5 oylikkacha bo'lgan chaqaloqlarning 90% sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari bilan oziqlantiriladi. Bu esa bolalarning nimjon va kasalmand bo'lib qolishiga sabab bo'layotir.
Chasolma sut bilan tamoqlantirasiz, sevib deganda ularning sirtinda, korobkasining sirtinda abdan ko'pinda odamning ko'ngli burg'an.
Onalarning o'z chaqaloqlarini sun'iy sut bilan oziqlantirishi sabablaridan biri reklamaga bog'liqdir. Bunday mahsulotlar qutisida sun'iy sutning bola organizmiga foydasi haqida har bir onaning diqqatini jalb etadigan tavsiyalar yozilgan. Shuning uchun ham onalarda sun'iy sut ko'krak sutidan ko'ra bolaga foydaliroq degan yanglish tasavvur paydo bo'ladi, dedi ona va bola huquqlarini himoya qilish milliy markazi rasmiysi Tursun Mamirboyeva. Mutaxassisning aytishicha, chaqaloqning ona sutiga bo'lgan huquqi to'g'risidagi qonunning amalga kiritilishi mana shunday yanglish tasavvurlarga barham beradi va 6 oygacha bo'lgan chaqaloqlarni faqat ona suti bilan oziqlantirishni shart qilib qo'yadi. Bugungi kunda Qirg'iziston hududida dunyoning 15 davlatida chaqaloqlar uchun ishlab chiqarilgan sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari sotiladi. Endi bu shirkatlar o'z mahsulotlarini reklama qila olmaydilar. Ikkinchidan esa, onalar orasida kuchaytirilgan tarzda sun'iy oziq-ovqat mahsulotlarining zarari haqida tushuntirish ishlari olib boriladi. Bu esa chaqaloqlar uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi shirkatlarning Qirg'iziston bozoridagi ulushining kamayishiga olib keladi, deb hisoblaydilar mutaxassislar. Biroq ayrim onalar maxsus qonunning qabul qilinganiga va shifokorlar olib borayotgan targ'ibotga qaramay, o'z bolalarini sun'iy sut va oziq-ovqat mahsulotlari bilan oziqlantirishga majbur bo'lishlarini aytadilar.
Men shu to'y bo'lganidan qo'shimcha taomoq berchiman. Hozirda beraman.
Mening bolam sutimga to'ymagani uchun qo'shimcha ovqat berishga majburman. Bundan keyin ham unga bu mahsulotlarni beraveraman. Boshqa ilojim yo'q. Chunki mening ko'krak sutim oz va bolam unga to'ymaydi. Men kabi onalar esa Qirg'izistonda minglab topiladi. Bu qonunni qabul qilishdan avval parlament ona salomatligini kafolatlovchi qonun qabul qilishi sharoitimizni yaxshilashi lozim edi. Ana o'shanda o'z-o'zidan sun'iy mahsulotlarga ehtiyoj qolmaydi, deydi Anorxon ismli ona. Ona va bola huquqlarini himoya qilish milliy markazi xodimi Jamila Madalbekovaning aytishicha, sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari bilan oziqlangan chaqaloqlar orasida oshqozon kasalliklariga chalinganlar juda ko'p. Lekin shunga qaramay, yaqin yillar ichida chaqaloqlarni faqat ona suti bilan oziqlantirishga erishib bo'lmaydi.
Nenglarda sut yo'q, as deb turilar, baldarin qo'shib to'yg'izish kerak deb qo'shimcha tamoq o'tadi.
Juda ko'p onalarning suti yo'q yoki suti kam. Shuning uchun ham 6 oyga to'lmagan chaqaloqlarga ham qo'shimcha ovqat berishga majbur bo'lmoqdalar. Aslida bu ijtimoiy masala, chunki qashshoqlik va to'yib ovqatlanmaslik oqibatida onalarning ko'krak suti chaqaloqlarni to'ydirishga yetmay qolyapti, deydi mutaxassis. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatamiz, hamkasbimizning lavhasi Qirg'izistonda bolalarning ona sutiga bo'lgan huquqini himoyalash va sun'iy ovqatlantirish mahsulotlari marketingi to'g'risida deb nomlangan va kuchga kiritilgan qonun haqida bordi. Ushbu qonunga ko'ra, bundan buyon mamlakat hududida chaqaloqlar uchun mo'ljallangan sun'iy oziq-ovqat mahsulotlari reklamasi taqiqlanadi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Afg'onistondan olingan xabar. NATO bosh kotibi Yabdixob Sxefer Afg'onistonni har tomonlama quvvatlash va'dasini yana bir karra takrorladi. Afg'onistonga o'z harbiylarini kiritgan 42 davlat vakillaridan iborat hay'at shukurlardan NATO rahbari yetakchiligida Kobulga safar qilmoqda. Bu delegatsiya vakillari Afg'oniston rahbariyatining yuqori martabali rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kkan xabar qiladi.
NATO bosh kotibi Yabdixob Sxefer poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan birga bir matbuot anjumaniga qatnashdi. Sxefer o'zi rahbarlik qiladigan hay'at Afg'oniston safari davomida mamlakat baland martabali rasmiylari, jumladan prezident Karzay bilan uchrashganini bildirdi. Ushbu muzokaralarda Afg'onistonda o'tkaziladigan saylovlar, xavfsizlik vaziyati, tinch aholi talafoti va boshqa bir qator mavzular borasida bahs etilganini ta'kidladi.
Why have we come here? We have come here to show our long-term commitments.
Biz nega Afg'onistonga safar qilganmiz? Biz Afg'onistonga bergan va'dalarimizni qayta takrorlash uchun bu yerga kelganmiz. Janob prezident, biz siz bilan birgalikda Afg'oniston xavfsizligini mustahkamlash maqsadida bu yerdamiz. Men bu borada Afg'onistonning mudofaa va ichki ishlar vazirlari bilan muzokaralar olib bordim. Afg'oniston xalqining mamlakatlarida haqiqiy qayta qurish va iqtisod taraqqiyotiga guvoh bo'lishlari lozim. Biz ushbu orzularning amalga oshirilishi uchun uzoq muddatli va'da berganmiz va o'z va'dalarimizni amalga oshiramiz.
That is the long-term commitment.
Xefar shuningdek, Afg'oniston bo'ylab yo'lga qo'yiladigan saylovlarni shaffof va adolona o'tkazilishi uchun lozim sa'y-harakatlarni yo'lga qo'yamiz dedi. NATO bosh kotibi o'z so'zlari davomida Afg'onistonda tinch aholi talafoti masalasiga ishora qilib, chet ellik harbiylar amaliyotlari jarayonida osoyishta aholi talafotining oldini olish uchun chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bundan taqriban 2 oy oldin tinch aholi talafotining oldini olish, aholi uylarini tekshirish va mamlakat fuqarolarini ushlab qolish masalasi yuzasidan Afg'oniston tomoni va NATO kuchlari o'rtasida bir kelishuv imzolanganini bildirdi. Janob Karzay ushbu kelishuvni amalda joriy etish uchun Afg'oniston hukumati lozim yo'l-yo'riqlar ishlab chiqqanini aytdi.
Hukumati Afg'oniston tarzulamali
ushbu kelishuvning amalga oshirilishi natijasida ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Tinch aholining xavfsizlik vaziyati yaxshilanadi, dedi Hamid Karzay. Afg'onistonda harbiy kuchlari bo'lgan 42 mamlakat vakillari so'nggi yillar davomida ilk bor mamlakat vaziyatini yaqindan tekshirish uchun Afg'onistonga safar qiladi. Afg'oniston davlati va chet ellik harbiylarining tinch aholi talafotining oldini olish uchun kerakli choralar ko'rilayotgani borasida gapiriladigan shu kecha kunlarida mamlakatning ayrim mintaqalari